Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. januar, posljednja emisija u januaru, ali utoliko značajnija što su nam danas sagovornici dva doajena, prevodilaštva i poezije, ali ne samo poezije. Naime, prva naša sagovornica danas je Gaga Rosić, poznata i afirmisana prevoditeljka sa grčkog jezika sa velikim brojem knjiga prevoda na grčki i sa grčkog. Danas ćemo pokušati da predstavimo roman Makisa Citasa, Bog mi je svedok. Makis Citas je savremeni grčki autor srednje generacije, rođen je 1971. a ovaj roman je Laguna objavila prošle godine. Drugi sagovornik nam je teatrolog, pozorišni reditelj i pesnik, odnosno pisac iz Sarajeva, Gradimir Gojer, koji je rođen u Mostaru, a predstavit ćemo njegovu knjigu poezije Pjesni iz Valarse, izdanje izdavačke kuće iz Sarajeva Garivo iz prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorimo o savremenoj grčkoj književnosti i jednom zanimljivom romanu Makisa Citasa, Bog mi je svedok, koji je Laguna objavila prošle godine, a u prevodu sa grčkog jezika Gage Rosić, naše poznate prevoditeljke sa grčkog. Gospođo Rosić, za početak dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Ja vama zahvaljujem što ste mi dali priliku da govorim o tom lepom, dobrom romanu.
Makis Citas je, kako saznamo, pisac srednje generacije koji je rođen u grčkoj provinciji, dakle 71. godine u Janici, i najviše je poznat kao pisac za decu. Ovim romanom, Bog mi je svedok, je 2014. godine dobio Evropsku nagradu za književnost, a znamo da je napisao i knjigu priča. Za početak bih vas pitao da malo predstavimo slušaocima ovog autora kakav je zapravo status Makisa Citasa na grčkoj književnoj sceni i da li možda znate ko je još od savremenih grčkih pisaca ovih godina dobio ovu Evropsku nagradu za književnost u Grčkoj.
Makis Citas je vrstan pripovedač, o čemu svedoči i nagrada koju je dobio. Prikazi i kritike romana Bog mi je svedok u Grčkoj su bile izvanredne. Grčki mediji su zdušno pozdravili pojavu novog romanopisca, jer kao što ste istakli, više se bavio dečijom književnosti, pa je posle knjiga priča, ali evo jednog zaista vrsnog novog romanopisca. Ja sam knjigu pročitala pre nego što je nagrađena. Toliko se lepo o njoj govorilo i slušala sam divne komentare od ljudi u koje imam poverenja. Pa sam poželjala da vidim šta se nalazi na stranicama tog romana. I već posle jako kratkog vremena, znači nakon desetak stranica, sam sklapila da je to roman koji bih žela da prevedem na srpski. A meni nije lako sada naći štivo za novi prevod, jer posle 70 prevoda i više, sad više ni ne brojim. Nemam više toliko podstreka i onda sam videla se nešto lepo, toplo pojavilo meni i tako je došlo do moje odluke da prevedem roman. Citas je jedini Grk koji je dobio pomenutu nagradu. Pre više godina u užem izboru je bila Zirana Zateli sa romanom Kad u vuči sat, eto ih opet, koji sam prevela i objavljen je u prosvetenoj edici velikih romana.
Možemo sad malo da je predstavimo. Ovaj roman Bog mi je svedok, glavni lik koji je ujedno i narator, zove se Hrisovaladis, koji ste vi preveli i kao Zlatomir, što nije bez značaja za značenje samog teksta. On je predstavljen kao 50-godišnjak koji ima problema sa gojaznošću, iza Tine je. On je tipograf koji je bez posla, odnosno gubi posao, traži posao, privremeno nalazi drugi, pa onda daje otkazi na tom drugom. Živi sa svojim roditeljima i tri sestre. Nije se ženio, ali održavao u kontinuitetu veze sa prostitutkama, one su često bile emigrantkinje, i koji je zbog svojih, da tako kažemo, psiholoških problema odlazio i duhovniku i psihijatru, a tokom romana zapravo saznajemo da je celog života bio zlostavljan od porodice, kasnije u školi i na poslu. Često se u njegovoj naraciji sreću iskazi gdje on tvrdi da je stalno bio iskorišćavan od drugih, u prvom redu od pomenutih prostitutki koje su ga zapravo finansijski iskorišćavale. Po broju i vrsti nevolja koje ga snalaze, mene on podsjetio da je neka komička, satirička replika biblijskog Jova, ali koliko je pozapravo po drugim odlikama, pitao sam se, pošto ovaj roman ima i te karakteristike savremenog društvenog romana, dakle da je neženja, da ne voli emigrante, da posećuje javne kuće, tipičan Atinjanin, odnosno tipičan Grk.
Lepa vam je, divna vam je primjedba da vidite u Hrisovalabisu na neki način na savremenog Jova. Podseća vas na Jova. Pa ne i savremenog, nego baš i biblijskog Joba u savremenim okolnostima. Obradovali ste me. Da, Hrisovalabis je celoga života izložen poruzi i zlostavljanju svoga najbližeg i šireg okruženja. A međutim, lik Hrisovalabisa nije zamišljen da bi predstavio tipičnog Atinjanina, već iznimku koja je svedočanstvo raznorodnosti ljudskih karaktera. Sem toga, ne zaboravimo da je element farse jako istaknut i da u romanu preovladava ton tragikomičnog. Sad, upustimo li se u dalju analizu njegovog karaktera, bilo bi očigledno koliko su od njegovih osobina naše lične, ali ja mislim da se čovek boji, i to je očigledno i u romanu, da ga je strah suočavanja sa svim što nosi u sebi.
Sad ste pomenuli nešto što postavlja pitanje i prirode romana koji čitamo. Pomenuli ste farsu, odnosno, ja sam pomenuo društvenu satiru, a sa druge strane možemo roman čitati kao stvarnosnu prozu koja ima i melodramske efekte u smislu da deluju na nas, da mi se osjećamo sa junakom i da ono što je tragično u toj tragikomičnoj njegovoj sudbini na taj način i deluje na nas kao na čitaoce. A za mene kao čitaoca ipak bio možda za nijansu izraženiji taj element satire koji onda boji sve iskaze ovog junaka, posebno one koje se odnose na ženski rod, na prostitutke i na imigrante. Kakav je vaš čitalački, naravno prevodilački utisak, odnosno stav?
Jeste, sve su vam skoro primjedbe tačne. Satira je osnovni element u Valeru svega što ste naveli. U Valeru književnih žanrova. Nikad je ne treba zaboravljati. Kad smo u nedoumici u vezi nečega što čitamo, samo karaktera, lika, junaka, antijunaka zapravo, je li tako? Ne treba zaboraviti da je ulogu elemenat satire. Da ovaj roman nije toliko smešan pod navodnicima, bio bi beskonačno tužan.
Roman Bugnje svedok možemo posmatrati i kao roman koji sadrži iskaze, koji u sebi opet sadrže neke i pozitivne i negativne stereotipe o različitim narodima u Evropi, a naravno i o samim Grcima. Recimo, sada bih izdvojio jedan citat gde za sebe Hrisovladis kaže, citat: po pameti sam Englez, po ljubaznosti Francuz, po srcu Rus, a po oblačenju Grk. Obožavam englesku tačnost kad je u pitanju vreme, novac, plaćanje računa, u svemu. Na drugom mestu su Šveđani. Što dalje od mediteranaca kad je reč o ekonomiji? Kraj citata. Tu naravno prepoznajem i malu grčku autoironiju. Ali rekao bih da su mu najviše u fokusu Albanci i Rusi, prvi kao emigranti koji uzimaju zapravo posao Grcima, kako ih Hrisovladis vidi, a drugi koji su mu u isto vreme i bliski i daleki. Kakva je pozicija, ovo bih vas pitao vezano za socijalni kontekst u Grčkoj, ovih uverenja na društvenoj sceni, jer poneki od tih iskaza, ako ih ne čitamo satirički, kao što ste rekli, bez problema mogu da ih potpišu recimo pristalice Zlatne zore, odnosno krajnje desnice u Grčkoj.
A ne, to ne, ni u kom slučaju. Grčka nije podržavala stavova Zlatne Zore, bez obzira što je istina je, to je treća stranka u parlamentu, kao što je poznato. Ali ni Francuska nije podržavala stavova Marie Le Pen, bez obzira koliko su jaki, jel tako? Naprotiv, CITAS, imajmo ponovo u vidu farsu koju stalno ističemo, jel tako, izvlači ovaj stav na proscenium, ali je roman Bog mi je svedok više slojan. I reći ću vam nešto što velika odlika i veliki kvalitet romana. Njegov smisao nije isključivo u onome što je napisano, mada je i u tome, jel? Već se nalazi između redova. Ovaj roman treba da se čita na taj način. Da se čita to što stoji između redova i što nije ad hoc na prvu loptu, jel tako? Toga iziskuje jako skeptičnog čitaoca. Za prevodioca je veliki izazov od onoga što je napisano, šta zapravo jeste, a šta nije. Pretpostavljam da dotaknete to jezgro. Od velike pomoći je, bar za mene, bilo činjenica da živim skoro 40 godina u Grčkoj. 80. sam došla, sad je, znači 37 godina, je li tako? Da mogu da prepoznam to između redova i da mogu da se ponesem sa tim u svom prevodilačkom radu. A to u vezi Zlatne Zore, vidite kako sam se odmah pobunila.
Da.
Čak i jednostrano gledano. Ja živim 37 godina u Grčkoj, krišom, i ja se ne plašim da to kažem, ali javno se govorilo o najezdi Albanaca, što mnogi danas poriču, ali ne znači da se u potpunosti odriču svoga stava. Ne zaboravimo da Citas nije Hrisobaladis. On se koristi Hrisobaladisom da bi ukazano ono o čemu nije mudro ni uputno govoriti u ovom trenutku. Svedok sam stava grčkog naroda u njegovoj nesebičnoj pomoći izbeglicama. U trenutku jedinstvene ekonomske krize, teškog života u ovoj zemlji.
Da, nažalost, taj odnos prema izbeglicama i migrantima je, reklo bi se, tako da kažem, prisutan u svim evropskim, posebno zapadnoevropskim zemljama, tu Grčka nije izuzetak. A sada bih vas, gospođo Rosić, pitao nešto i o drugim odlikama karaktera ovog književnog lika, a zanima me kako gledate na, da ih tako nazovem, erotske opsesije ovog lika prostitutkama. On zapravo njima ne može da odoli, tako čitamo iz njegovih iskaza. Iako je upozoren i savjetovan da se okane lakih žena, on nastavlja da se viđa sa njima. Reklo bi se da jedino sa njima može da uspostavi neke intimne emocije, a uprkos tome što stalno govori da ga one finansijski iskorišćavaju, da su ga iskorišćavali, ili kako bismo savremeno rekli da ga koriste kao sponzora. I to sve one i pod nadimcima i Rory, i Lepuška, odnosno Ev Morfija, i Marinica, i druge. Kako vi gledate na tu crtu njegovog karaktera?
Ljudski. Hrisobaladis je osoba pogođena, kao što ste rekli, mnogim nedaćama. Od školskih dana, nedaćama u okviru svoje porodice. Pazite, njega svi izdaju na kraju do tog velelepnog. To je jedan od najlepših krajeva romana koji sam ja pročitala u životu, a nisam malo romana pročitala i svetsku književnost sam završila, magistrirala, doktorirala ovde. Nije se bilo lako boriti sa tim. Njega iskorišćavaju u školi, maltretiraju ga, pa i duhovnici. On je toliko predat, verujući je čovek. Ma kako to neverovatno zvučalo u kontekstu svega navedenog i svega što se dešava u njegovom životu. Ali je pogođen zdravstvenim problemima. Provincijalac je u prestonici, ne veruje da može zasnovati normalan ljubavni odnos, pre svega zbog svoga izgleda, besparice, ozbiljnog dijabetesa koji mu je ugrozio seksualne sposobnosti, lišio ga erekcije zbog impotencije, znači, lakše mu je da se zadovolji u javnim kućama nego da zasnuje vezu sa, uslovno rečeno, normalnom devojkom. I sad ću vam nešto reći što je jako dirljivo za mene. Hrisobaladis se stidi. Stidi se sebe. on nema samo poverenja. Ma koliko to smešno zvučalo da se stidi sebe 2017. godini. On je ambivalentna ličnost. Vidite, svestan je manipulacije od strane žena sa kojima nikada nema potpun odnos. Svestan je i svoje skarednosti, da to kažem na neki način, opet pod navodnicima. A u sve to kroz šta prolazi u životu, pa i taj ženski kontekst o kome govorimo, on želi da postane svetogorac.
Upravo Sveta Gora, rekao bih, je u romanu predstavljena i kao njegov neostvareni ili neostvarivi cilj, gde on želi da se povuče i vodi miran život, ali kao jedno mesto, kao srednjevekovni topus, locus amoenus, odnosno prijatno ili rajsko mesto, i možda jedino mesto u romanu, pošto i sami ste pomenuli i neki od duhovnika koji su zapravo grubi prema svojim iskušenicima, ali na Svetoj Gori takvih primjera nema, nego naprotiv su ti monasi prikazani kao ljudi koji su vrlo predusretljivi prema ljudima koji imaju potrebe i kojima izvesno vreme dok ti ljudi borave kod njih pomažu. A treba pomenuti u romanu da su česti citati, ne samo iz Svetog pisma, nego iz druge teološke literature, koji ponekad deluju kao kontrapunkt u romanu, onome o čemu govori i o čemu se jada Hrisovaladis, ali svakako govore i o njegovom verskom uverenju. Kako vidite tu, da tako kažem, religioznu crtu romana?
Da, kao što sam vam rekla, kontrapunkt. Baš kontrapunkt. To je njegov neostvareni san, mada ne znam koliko je neostvaren. On će stići na svoju Svetu Goru. To se vidi na kraju romana, jel tako? Koliko to je njegov san, koliko je to njegova realnost, to su druge stvari. Ali kontrapunkt, zamislite, setite se. Ona jednom mestu kaže, a tamo kad odete, tamo su svi vrli, pametni, posebni. Kaže, Sveta Gora je u stvari religiozni Hollywood. Vidite, kontrapunkt. Sav roman, ceo roman je kontrapunkt. Ceo roman je kontrapunkt. On stalno misli kako život kojim živi će ga onemogućiti da stigne do Svete Gore, jer će biti kažnjen. A onda istovremeno govori da Gospod nije neko ko kažnjava i da u to ne treba verovati, pa se onda ponovo vraća. Ambivalentan je, ambivalentan, ne zna gde da se osloni, zašto da se uhvati. Vidite, žene koje ga zloupotrebljavaju i on se zariče sebi da to više neće biti tako, on ne može. On kad bi video i na ulici, on kaže, sreo sam jednu ženu u prolazu koja je izgledala tako tužno i jadno da sam imao išta u džepu, sve bih joj dao. Znate, bez veze, bez odnosa. Tako da je jako složen karakter. Jedan od najsloženijih sa kojim sam ja stupila u kontakt u svom prevodilačkom radu.
Pomenuo bih još jednu važnu crtu romana, dakle posao kojim se Hrisovaladis bavi, u kome, kako zaključujemo, uspešan. Dakle, on radi kao tipograf u izdavačkoj kući. To okruženje je prikazano, rekao bih, u romanu kao kapitalistički surovo i odnosi su isto takvi, recimo šef iz njegove prethodne firme, koga Hrisovaladis oslovljao, reklo bismo, kao samog đavola, ne želeći ni ime da mu pomene, kao nebiloga. Ali i druge firme u kojima radi, recimo kasnije, nisu mnogo bolje. Sve one iskorišćavaju zaposlene u težnji za vlastitim profitom. A opet ta profesija tipograf, odnosno izdavača, je prikazana kao profesija u odumiranju, a kvaliteti obavljanja posla, kao što su pouzdanost, poštenje, poverenje, kao suvišni. Ja bih ovaj roman doživio i kao kritiku savremenog kapitalizma. Koliko se vi slažete sa tim?
Ne znam da li je to isključivo, kažem, kritika kapitalizma, mada jeste u dobroj meri. Ja mislim da je u pitanju neslaganje sa davanjem neprocenjive prednosti svemu materijalnom. Da je u pitanju neslaganje sa prenebregavanjem vrlog, poštenog, odanog, prilježnog. Danas se veliki broj karijerista izlišnih i prevaziđenih vrlina sa čim Hrisovaladis ne može da se pomiri. I ne vjerim se ni ja.
Da, pitanje je samo koja je alternativa. Jedna je baš bila grčka formula, odnosno recept u vidu, mislim naravno na Sirizu. Ali da sad ne idemo u tu stranu, da još malo predstavimo roman, kako on izgleda. Meni je zanimljiv zapravo vaš prevod, dakle taj govorni stil koji ste vi prilagodili, uzimajući ne mladalački argo koji sada postoji, nego jedan, rekao bih, beogradski govor u Srbiji koji je postojao možda 80. ili 90. godina, tako da sasvim odgovara uzrastu ovog lika. Naracija, kad je čitamo, vrlo pitka, prisna, uprkos toj gorčini sadržaja povremenoj koja nas zapljusne. Kako ste izabrali idiom, dakle govorni jezik za koji ste se opredelili, i da li je tu bilo teškoće kod vas prilikom prevoda?
Zaista, krucijalna pitanja. Hristova Ladis ne upotrebljava argo nove generacije. On se celog života osjećao u Atini dođoš. To je jedan od njegovih velikih, velikih problema. U razredu je bio jedino dete iz provincije, je li tako? Uvek se povlačio, sklanjao. Pritom, sve vreme pokušavajući da pronađe formu, da pronađe model, on pokušava da govori jezikom prestonice. Međutim, jako neuspešno. To se njemu stalno izmiče, jednostavno jer on nije čovek prestonice. On bi voleo da bude čovek prestonice, to je jedan od razloga što ne može da zasnuje vezu normalnu, to je jedan od razloga što ne može da ostvari čak ni prijateljske veze. Jezik kojim se on koristi je zapravo jezik koji je doneo sa sobom. I tako će uvek biti za njegovog života. Mi ga srećemo u 50. Koliko bude živeo, tako će govoriti. Njemu je to bliže. On će krenuti da govori na jedan drugi način i skliznuti ono što je njegovo. Ovaj jezički raskol, pre svega u njemu, je veliki izazov za prevodioca. Nije se lako nositi sa izrekama, sa poslovicama, sa rečima kojih malo ima danas u provinciji. Ja često pitam još uvek svoga supruga šta je to kad čujem neku reč, a u stvari odnosi se na lokalni dijalekt. Zapitala sam sebe u jednom trenutku, Bože, to on mora da ima i akcenat, naglasak, naglasak, da ne kažem, ili tako. I onda sam pitala Citasa, šta vi mislite? Ja njega čujem da on ima akcenat u govoru. A on je rekao, pa to je fantastično što ste rekli. Fantastično, ne mogu da verujem da ste mi kazali nešto o čemu sam ja razmišljao kad sam pisao. Mnogo se obradovao i rekao, da, Hristova Ladis ima i naglasak.
I, gospođo Rosić, na kraju bih vas pitao koje biste još savremene grčke pisce preporučili uz podsjećanje nekih knjiga. Ovo je sasvim nepotpun spisak, neki su obrađeni u ovoj emisiji. Nama je poznat roman Dimitrisa Sotakisa Bez daha iz 2014. pa onda roman Ilijasa Maglinisa Isleđivanje iz 2011. o vladavini vojne hunte u Grčkoj, pa onda antologija savremene ženske priče koju je priredila Tamara Kostić-Pahnoglu, pa odlična poezija Janisa Livadasa Bezumlje koja je objavljena u Nišu 2012. knjiga poezije Kamenje Janisa Ricosa, dakle savremeni klasični pisci, ali moj utisak da zapravo savremeni grčkih pisaca i generalno nema dovoljno kod nas. To zavisi naravno od izdavača, u prvom redu ne od vas poznavalaca i prevoditelja, ali koga biste vi preporučili?
Sad ste me malo doveli u škakljivu situaciju. Biću jako iskrena. Grčka savremena proza se nikad nije mogla meriti sa poezijom. Ne zaboravimo dva Nobela, Seferisa i Elitisa, a i Kiki Dimulaja nesumnjivo vredna ovog vrhunskog priznanja. Ja sam napravila, i nije slučajno, da je upravo taj moj izbor iz njene poezije, mala antologija, usuđujem se reći, dobila nagradu Grčkog ministarstva za kulturu kao najbolji prevod sa grčkog na strani jezik. Ovo izjavljujem nakon više od 70 prevoda, više ih ne brojim, iskreno vam govorim, u oba pravca. Imajte u vidu korene grčke poezije. Homer, tragičari, Sapfo, Alkej. Ali novi Livaditis, violina za jednu ruku koju je odjavio u mom prevodu izdanje Agore. Ja sam birala, naravno, po vlastitoj proceni, jer kako drugačije mi reći, najbolje grčke prozne pisce za prevod. Knjige koje ste pomenuli su knjige koje se izdvajaju također u produkciji književnoj grčkoj, proznoj. Ali mi poštenje nalaže da priznam kako je svako bavljenje pesničkim stvaralaštom za mene predstavljalo pun pogodak. Prevela sam u sve to i 9 antičkih tragedija sa starogrčkog. To su 5 godina moga prebadiličkog rada, bolje rečeno 5 godina moga života. Orestija je kruna moje prevodilačke delatnosti. Mislila sam da posle toga ništa savremeno neću moći da prevodim. Kad čovek uđe u tome, kao da mu nema povratka, on uđe kao da skače iz aviona bez padobrana, a vraća se kao osoba koja je promenjen metabolizam. Sa poezijom sam mogla to na momente da osetim, sa prozom nisam. Ja mislim da mi imamo bolje prozne pisce Srbije. To je moj osjećaj, a dozvolite mi i da grešim, jel tako? Živi smo, grešimo. Međutim, prevodi antičkih tragedija su promenili moj život. Bez njih sigurno ne bih bila Gaga Rosić koja jesam.
Gospođo Rosić, hvala vam na ovom razgovoru. Naša sagovornica danas bila je gospođa Gaga Rosić, prevoditeljka sa grčkog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo roman savremenog grčkog pisca Makisa Citasa, Bog mi je svedok, koji je prošle godine, 2016. objavila beogradska izdavačka kuća Laguna.
Στο νερπετόν τα φωτανά.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svog sagovornika. Pored Gage Rosić, prevoditeljke sa grčkog, moj sagovornik danas je gospodin Gradimir Gojer, teatrolog, pozorišni reditelj, pisac, posebno pesnik koji živi u Sarajevu. Gospodine Gojer, dobar dan i hvala što ste po ovom vremenu izdvojili malo vremena da svratite i do Radio Beograda.
Pa to je kuća koju visoko respektiram. A posebno mi je drago da učestvujem u emisiji u kojoj je bila Gaga Rosić. Ja je osobno ne znam, ali znam njene prevode i znam šta je uradila za plasman jedne značajne književnosti.
Ja bih vas na početku pitao o statusu poezije u vašem raznovrsnom opusu. Ne znam da li sebe pre svega smatrate kao pozorišnog reditelja i teatrologa ili kao pisca, ali u obe oblasti imate, da tako kažem, respektabilan opus. Upravo nas ova knjiga koja je povod današnjeg razgovora, Pjesni iz Valarse, o tome obaveštava. Dakle, ovo je zapravo vaša 16. knjiga poezije. Kako vidite status poezije u odnosu na sve što radite i ovu knjigu?
Jedan kritičar i teatrolog iz Sarajeva, Vojislav Ujanović, napisao je cijelu knjigu o mom stvaralaštvu, koja nosi naslov Ljubičasti noturno. U toj knjizi, po mom sudu, on je otkrio prave stvari. On je između ostalog rekao, pokušat ću da parafraziram naravno, da i onda kad sam počinjao da režiram u teatru, da je klica bila u poeziji, a da nije klica bila isključivo u teatru. Mislim da je on u pravu. Mislim da je poezija središnje mjesto mog stvaralaštva. A što se tiče moje profesije, ja sam teatarski čovjek i to sam bio cijelog života. Međutim, nikada se nisam odvajao od poezije i uvijek mi je poezija bila nekom vrstom vodilje kroz cijelo moje stvaralaštvo.
Specifičnost knjige Pjesni iz Valarse, koja je objavljena prošle godine u izdanju izdavačke kuće, koja mi nije dovoljno poznata, Garivo iz Sarajeva, je pored toga što sadrži kompletan spisak vaših pozorišnih predstava, onda pesničkih dela, uloga koje ste imali i u pozorištu i na filmu, to da ona zapravo sastavljena od 17, ajde da ih nazovem, pesničkih poglavlja ili celina, što je neobičajeno za jednu pesničku knjigu da ima toliko, da tako kažem, nastavaka. Zašto ste se opredelili, ili fragmenta, zašto ste se opredelili za takvu kompoziciju?
Knjiga je nastajala dosta dugo. Njena geneza je u stvari u Valarsi. Ja sam bio na jednom putovanju, više turističkom moram da kažem, u sjevernoj Italiji, u toj pokrajini Valarsa, i tad sam napisao 4 pjesme. Ali sam odlučio da se zbirka zove Pjesme iz Valarse. Dalje su nastajale pjesme koje nisu bile tematski vezane za ovo okružje u kome sam tada bio, i ja sam odlučio da one ipak imaju svoje cjeline. Dakle, bez obzira kako se knjiga zvala, meni se taj naslov kao naslov dopao. Jer ja sam odlučio da neka druga područja koja sam pjesnički reflektirao ipak stavim, da tako kažem, pod posebne cjeline i posebne naslove.
Jedna od odlika, ima ih dosta vašeg pesničkog stvaralaštva koje je prisutno u ovoj knjizi, jeste da stalno vodite dijalog sa pesnicima koji pripadaju relevantnoj pesničkoj tradiciji, kako našoj, južnoslovenskoj, tako i svetskoj, od Danta i Petrarke, u jednoj pesmi koja je zapisana, ako se ne varam, u jednom kafiću u Trevizu, pa sve do, recimo, autora kakvi su Dis, a pominjete i pisca, odnosno dramatičare, Nušića, Radomira Konstantinovića i druge. Kako treba razumeti taj lirski dijalog, kao neku vrstu omaža, preispitivanja nasljeđa ili vašeg upisivanja u tu tradiciju?
Pa jedno i drugo. Da se odmah razumijemo, komplimentira mi čak da neko kaže da se pokušavam upisati u tu tradiciju, jer to je po mom sudu briljantna tradicija. Prije svega srpske književnosti, ja kada god hoću nekome da komplimentiram, a pogotovo nekoj ženi da se blago udvara, onda izrecitiram onaj čuveni stih, možda spava i doći će posle ovog sna, možda spava izvan svakog zla. Dis je neka moja tiha patnja, da tako kažem. A što se tiče ovoga preispitivanja i upisivanja u tradiciju, ima toga, odmah da kažem. Ja sam između ostalog studirao i književnost. Moram da kažem da sam neke svoje ocjene na književnosti dobivao temeljem strasti koju sam pokazivao po pojedinim piscima, a ne temeljem isključivo znanja. Tako jedan profesor koji mi je predavao Šekspira na teatrologiji, čuo pred vratima svog kabineta, kako ja recitiram Disa. Otvorio je vrata i tražio da mu dam indeks. Ja sam dao indeks, on je upisao 10. Pa ja kažem, ali ja trebam danas odgovarati Šekspira. Vi ste odgovorili sve. Tako je rekao.
Možda bi još bolje bilo da ste izgovorili Lazu Kostića koji prevodi Šekspira.
Koji je bliži tome.
Onda biste dobili 10+. A također mi je zanimljivo da primetim da obnavljate neke stare još antičke žanrove poezije kao što su posvete, ulogije, odnosno, kako bi to Sterija rekao, spomen na određene ljude koje u isto vrijeme iskazuju izvesno poštovanje, ali i učvršćuju veze u zajednici. Zašto potreba za takvim žanrovima koji nisu česti?
Ja mislim da svaka svjetska civilizacija, ne mogu da kažem samo kultura, nego prije svega u širem smislu civilizacija, koja ne gaji laudu, dakle posvetnu pjesmu, malo kaska sama za sobom. Jer je poezija između ostalog stvorena da bi se nekome predala ljepota, da bi se tom ljepotom neko obogatio. I ja sam, tragajući po sebi za nekim mojim unutarnjim nemirima, da tako kažem, nalazio mogućnost da nekim pjesnicima uistinu posvetim stihove, jer su me oni obavezali. Oni su neka lirska struništa otvarali u meni. Tako da sam morao to učiniti, kao što sam recimo napisao tu pjesmu o kojoj ste vi sad malo prije skicozno rekli nešto. To je o Konstantinoviću, taj ples Konstantinovića. Naravno, to je metaforički ples, to je ples jedne civilizacije nad jednim ruralom. I jedna borba kroz taj ples da civilizacijom se, da tako kažem, bar minimizira, ako ne porazi rural. Ja sam tako doživljavao velikom Konstantinovića i moram da vam kažem, ja tamo pominjem čak i jedan toponim, a to je njegovo, da tako kažem, mjesto gdje je stvarao, a ne gdje je živio. To je tamo blizu Užica, to je rodna kuća njegovog oca i ja sam bio u toj kući i jedna od sretnijih okolnosti u mom životu da sam upoznao Konstantinovića i u toj kući, a ne samo u poeziji, jeli, i u filozofiji.
Ne znam da li previše da vas zamolim da možda pročitate baš tu pesmu.
Ja sam kako našao... ne, kako ne. Sa velikim zadovoljstvom.
Da mani da čujemo vaš poeziju, ne samo da razgovaramo.
Hvala lijepo. Tango za Konstantinovića. Dok traljavi knjižar traži slovo pod kojim stoluje duh prezren od neljudi i zvijeri, snivam kako okomit u ljudskosti sav u gospodstvo pretvoren rade od Konstantinovića začinje tango. Onaj što pristao je Jelisejskoj palači, a jednako je prkosan i u Ivanjici. Da besmislu kasablija dozu života dometne, da prizore beketovskih hladnoća obasija duhom prijateljstva našega starog. Tango sa damama uzoritim pleše, nikada ne uzmičući, glas svoj plemeniti snažeći, nebeske sfere pogađaju tonove, one što samo njemu liče.
Pesma Tango za Konstantinovića, gospodina Gradimira Gojera. Sada bih vas, gospodine Gojer, pitao o toj vezi koju uspostavljate između poezije i mesta na kome ona nastaje, počeo od naslova pjesni iz Valarse, ali tu su pesme i s naših krajeva. Jedna je napisana na vratima Jadrana, druga u Trešnjevki, dakle u Zagrebačkom kvartu, nekoliko njih u Mostaru ili nadomak Mostara. Kakva je to veza između, da tako kažemo, genius locija, odnosno duha mesta i samog duha poezije? Ponekad te pesme liče na pesničke, dnevničke beleške, a ponekad su baš nadahnute tom konfiguracijom, trenutnim prizorom kome lirski subjekt ili vi prisustvuje.
Potpuno ste u pravu i obe vaše konstatacije stoje. Kad je ovo drugo pitanje, dakle, gdje lirski subjekt objektivno stanuje, ja bih dao kao primjer pjesmu Stara crkva na Suhodolini. To je crkva iz mog djetinjstva, pravoslavna crkva u Mostaru, koja je potpuno zapuštena, o kojoj se malo zna, a koja je nastala na jedan veleban način. Naime, da bi hrišćani ili kršćani, kako hoćete, nadmudrili Turke u to doba, oni su pristali da naprave crkvu onoliku kolika je jedna volovska koža. I onda su oni izrezali volovsku kožu na mnogo djelića i napravili trocrt te crkve. Ja sam kao dijete bio obasjan nekim anđeoskim svjetlima te crkve. Često sam odlazio tamo. A kao zreo čovjek odlazim ne u crkvu kao crkvu, ne da bi ispovijedao vjeru nikakvu, nego jednostavno da bi upio duhovnost koja dolazi iz te velikim dijelom pod zemljom crkve. Jer su morali iz razloga što su se plašili Turaka ukopati potpuno u zemlju.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, planirao sam to da vas pitam. Neki od pesama, ne mogu sada da kažem koji broj ili procenat, ima i određenu vezu, ne mogu da kažem religiozne inspiracije, ali takvi su simboli. Bar u dve pesme pominjete taj novozavetni simbol put u Damask, koji je poznati put zapravo preobražaja Savla iz Pavla, progonitelja hrišćana u onoga koji će ne samo da postane hrišćani, nego i čak jedan od apostola, a u jednoj drugoj pesmi koja se zove Trebotićeva vertikala, koja je posvećena Matku Trebotiću, stoje epiloški stihovi: da, otoci smo u moru Kristove ljubavi goleme. Kako vidite te religijske, odnosno biblijske motive u svojoj poeziji?
To nije, da kažem, novijeg datuma. Postoji cijela jedna zbirka poezije koju sam ja napisao prije 10 godina, koja je bila nadahnuta mojim boravkom u Međugorju i mojim druženjem sa tamošnjim jednim Franjevcem, sa kojim sam vodio duge razgovore ne o pitanju vjere, nego o pitanju koliko mi sami sebi vjerujemo. Odnosno, koliko svaki čovjek je pred sobom čovjek, koliko on ispovijeda vlastitu logiku življenja, a ne prihvata jeftino po logici današnjeg manje više merkantilističkog tipa sve ono što mu se nudi. Dakle, ja sam te kristološke motive unosio u poeziju želeći da sam preispitujem sebe, a s druge strane da i preispitujem koliko oni uopće u današnjem vremenu i šta ikome znače. Vrlo je zanimljivo. Ta zbirka koju sam izdao u Mostaru, u svom rodnom gradu, nije izazvala neki veliki interes. To mi je reklo dvije stvari. Jedna je, možda sam ja na krivom putu, ali drugo mi se čini još tačnije. Danas, u stvari nikada, kao danas, nije bilo ispovijedanja vjere. I u pravoslavlju, i u katoličanstvu, i u islamu. Gotovo da se ljudi utrkuju u tome. A stvarni interes ne postoji. Nego je to jednostavno jedna blasfemična činjenica i to je neko manekenstvo kad je u pitanju religije. Moda, manekenstvo, ja sam htio to da preispitam, da vidim u odnosu da li će ti moji čitatelji, eventualni slušatelji na nekim večerima gdje govorim, uopće reagirati na to i imati ikakav stav u odnosu prema tome. Dakle, malo je čak bilo subverzivno s moje strane i malo proračunato, malo je zloupotrebljen stih da bi se nešto u mojoj glavi pojasnilo.
Gospodine Gojer, ja bih sad naveo tri pesme koje ne predstavljaju ciklus u vašoj knjizi, ali rekao bih da imaju zajedničku temu. To je bio odnos prema kolektivnoj odgovornosti u kontekstu ne samo 90-ih, nego generalno kada se nešto zlo dešava u našoj okolini. To je recimo pesma Prijedorski noturno iz poglavlja Pred Omarskom posramljen, gde pominjete vrijeme besrama, a aludirajući na zločin u Omarskoj. Onda pesma Bio sam tamo, koja je zapravo Katren, pa ću je navesti celu. Tamo sam okretao glavu, prizor nečasni gledao, nevjerica srce komadala, bio sam tamo, Kriste. I pesma Da li smo znali, gde pominjete i Srebrenicu, i Faludžu, i Somaliju, i Eritreju, sa poentom Znali smo, a imali duše nismo. Rekao bih da se ovdje poenta podudara sa onom o šutljivoj većini, odnosno o tome da postoji opšta pasivnost u doba ratova, zla, kad jeli, muze začute, a topovi progovore i kada samo retki pojedinci podignu svoj glas protiv onog što se dešava, mada najčešće je to nemoćni glas. Kako vi vidite i ove pesme i njihovu funkciju eto u vrijeme besrama, kako pišete?
To je glas vapijućeg u pustinji. I tu ste vi potpuno pravo. Međutim, ja ne mogu šutiti. Jer gledati ovo što se dešava oko nas, mirno, a biti stvaralac u bilo kojoj oblasti, znate, ja vam ne volim nikada reći za nikog da je umjetnik. ja volim reći da je stvaralac. A ko je, to sam dok sam predavao na akademiji studentima objašnjavao, ko je od vas umjetnik? To je čovjek koga će neka božanska zraka u jednom trenutku obasjeti. A mi svi radimo na tome da nam se to desi. Dakle, hoću da kažem ovo, u situaciji u kojoj mi danas živimo, u situaciji jednog multipolarnog, ne bipolarnog, nego multipolarnog svijeta, u kome razne velike sile sebi uzimaju za pravo da nas dijele i da nas, što je rekao biskup Puljić izvanredno, križaju kao ljude. Dakle, možete raditi sve s nama, samo nas nemojte precrtati kao ljude. E u takvoj jednoj situaciji, ja smatram, svako onaj ko se bavi stvaralaštvom, pa i pjesništvom, ne smije da šuti. Mi živimo vrijeme koje je bez modernih piskatora. Mi bi morali imati na trgovima proteste koji bi bili piskatorovski intonirani. A pomenuli ste, i hoću da se vratim na tu temu, put ka Damasku. Put ka Damasku je uistinu velika tema. Ona nije samo pitanje jedne hrišćanske logike življenja, ona je prije svega pitanje logike morala, logike uspravnosti čovjeka. Mi danas živimo vrijeme pognutih leđa, u velikom uzorku. I ja sam želio dugo godina, nije mi se ta želja ostvarila, da postavim Strindbergov komad Put ka Damasku. Teško je to u teatrima zato što je veliki personaž, puno ljudi i tako dalje. Teško se teatri na to odlučuju. Ali bez obzira na to, ta tema mi ne da spavat. I to nije posljednja pjesma koju ću napisati na tu temu.
I gospodine Gojer, ja bih izdvojio još jednu pjesmu koja kao da ima i predskazivački karakter, Ognjevi koji dolaze. Naveo bih je, bojim se ognjeva koji neminovno, nenajavljeno dolaze. Bojim se kraja Europe, one što je ne volim. Bojim se ognjeva koje pale u retortama nerazuma. Bojim se našeg kraja koji nosi divljost, uništava komornost. Dakle, više je tu zanimljivih stvari. Kraj Europe, ali koji lirski subjekt ne voli, koja je to vrsta distance ili ne ljubavi, a onda opšti kraj, da li apokalipsa, kraj pojedinca ili kraj sveta kakvog poznaje. Koliko ovaj polu ili barem liči na apokaliptični ton treba razumjeti u kontekstu lamenta, a koliko kao stvarno predskazanje, posebno ovo političko koje se odnosi na Europu koja je već neko vrijeme u krizi?
Pa više kao predskazanje, moram da kažem, jer ja mislim da jedna od stvari o kojima sam ja u životu puno razmišljao je pitanje ko zapravo moderira naše živote, ko zapravo vlada nama. Dugo je na ovim prostorima bila teza da je to u stvari jedna partija, jedan vođa, jedna logika koju oni emaniraju. Sad se pokazuje u ovom vremenu da je vjerojatno uz tu logiku koja je sigurno bila prisutna, negdje ispod, rekao bi gotovo pod zemljom, pravljena jedna potpuno nova logika svijeta, to je ovaj svijet o kojem ja govorim u ovoj pjesmi, to je svijet koji uništavaju oni koji bi trebali da ga čuvaju. Dakle, njegovi tvorci i njegovi vladari. Jučer sam pročitao jedan intervju, politički intervju, baš u jednom beogradskom listu. Jedna žena je, koja je bila u vrhu nasilničke politike u Bosni, rekla je, znate, Dayton su pravili oni koji u njega ne vjeruju. E to vam je ta logika o kojoj ja govorim. Dakle, ljudi koji prave situaciju u kojoj negiraju samo djelo u kojem oni učestvuju. To jest malo nerazumno. To jest, da tako kažem, protiv logike istorijske. Jer u istoriji su ljudi pravili djela da bi ih čuvali, a ne da bi ih razarali svoja djela. Jel? Međutim, očito je, kažem, da je išao taj jedan paralelni tok, koji čak ja mislim da ima i svoje filozofsko utemeljenje. I da to nije nimalo naivno nikad bilo, niti u jednoj fazi, i zato je moja pjesma predskazanje, a apsolutno mislim da se nalazimo u predapokaliptičkom dobu.
Gospodin Gojer, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, gospodine Čirću. Prvo što sam sudjelovao u vašoj emisiji, jer vas osobno cijenim kao jednog od, rekao bi, profeta u suvremenoj kritičkoj misli. I jednog od stvarnih nasljednika velikih srpskih kritičara. A s druge strane, što sam učestvovao uopće u emisiji Radio Beograda, koji je svaki dan u mom stanu. Ja ponekad napišem i neku radijsku kritiku. Tako je posljednja kritika, evo da vam kažem, koju sam napisao, nisam je čak još ni objavio, bila o glumcima pjevačima. Oni su napravili jednu izvrsnu emisiju novogodišnju ovdje na Radio Beogradu o glumcima pjevačima i mislim da je to jedna uzorna bila emisija. Slučajno sam pročitao i kritički osvrt moga starije kolege, isto teatrologa Raška B. Jovanovića i on o toj emisiji visoko mišljenje ima. Eto. Dakle, ja sam s vama svaki dan, nisam samo danas, a drago mi je da sam danas u vašoj kući.
Hvala vam na ovim izuzetno lepim rečima, nadam se da smo bar pola toga zaslužili. Naš današnji sagovornik, gospodin Gradimir Gojer, pesnik, teatrolog, pisac, pozorišni reditelj, gost Beograda, makar na jedno veče u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a mi smo danas pokušali da predstavimo njegovu knjigu pesama Pjesne iz Valarse, koja se pojavila prošle godine u izdanju Sarajevske izdavačke kuće Garivo.
In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Darkest clouds, the sun always shines again.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. januar. Današnji gosti i sagovornici bili su nam Gaga Rosić, prevoditeljka sa grčkog jezika, prevoditeljka romana Bog mi je svedok, Makisa Citasa, i Gradimir Gojer, pozorišni reditelj, teatrolog i pisac, odnosno pesnik iz Sarajeva, autor knjige Pjesne iz Valarse. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili se kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing without you. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. But some